إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di pagi ini ana diminta untuk memberikan tausiah kepada ummahat, yang mana tausiah ini untuk kita semuanya, memberikan nasihat adalah ciri dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari kebinasaan, dari kerugian, sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam surat Al-Asr. Orang-orang yang dikecualikan dalam keadaan merugi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman, yang beramal soleh, dan saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya untuk tetap di atas al-haq, dan saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya di atas kesabaran. Inilah ciri-ciri orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang bahagia. Di antara cirinya adalah saling memberikan nasihat. Dan kita perlu memahami bahwasanya saling memberikan nasihat bukan berarti yang memberikan nasihat itu adalah orang yang paling berilmu, yang paling banyak amalnya, yang paling bertakwa. Tidak. Kita butuh nasihat. Setiap kita memiliki kekurangan-kekurangan yang kita sendiri sering tidak mengetahui kekurangan yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak ada yang memberikan nasihat pada diri kita, maka yang terjadi adalah keburukan yang ada pada diri kita. Terus kita dalam keadaan keburukan karena tidak ada orang yang memberikan nasihat pada diri kita. Karena kita sebagai manusia, sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan, bahwasanya kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu khata. Khata itu isim mubalaghah. Yani sering berbuat kesalahan. Bukan muhti. Kalau muhti ya terjatuh kesalahan paling sekali dua kali. Tapi khata artinya sering manusia ini melakukan kesalahan dan kesalahan. Ini manusia demikian keadaannya, lemah dia. Dan Allah telah menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan dha'if, lemah. Lemah, enggak punya kekuatan, tidak punya sesuatu apapun ketika dia lahir. Kemudian Allah memberikan kenikmatannya sehingga dia bertambah kenikmatannya semakin sempurna dalam kehidupannya. Pada asalnya lemah, pada asalnya manusia ini banyak kekurangan pada dirinya. Bahkan al-insan dzuluman jahula. Manusia itu dalam keadaan dzuluman, sering berbuat zalim. Dzulum demikian juga isim mubalaghah, sering berbuat zalim. Berbuat zalim pada dirinya, berbuat zalim kepada orang lain. Entah disadari ataupun tidak. Jahula, ini manusia jahil. Namanya orang jahil, ya mudah dibawa oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan. Mudah untuk melakukan kejelekan atau keburukan. Ini manusia. Terkhusus wanita. Terkhusus wanita. Semakin banyak kekurangan yang ada pada wanita dibandingkan laki-laki. Ini nas dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Maka wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Di dalam agama ini tidak boleh jadi pemimpin karena kelemahan yang ada pada wanita. Rasulullah SAW menasihatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, istausu bin nisa'i khairan. Hendaklah kalian senantiasa memberikan nasihat kepada wanita dengan kebaikan. Diingatkan kaum rijal untuk menasihatin istri-istri mereka dengan baik. Dengan baik. Rasulullah sampai menggambarkan mereka ini sebagai kuarir, ya. Gelas-gelas kaca, ya, yang mudah retak. Ini wanita. Wanita yang solehah mengetahui tentang kondisi dirinya. Demikian juga lelaki yang soleh mengetahui kadar dirinya. Dia adalah lemah. Manusia lemah. Apalagi wanita. Apalagi wanita. Rasulullah SAW menasihatkan kepada kaum rijal untuk senantiasa memberikan wasiat, nasihat kepada kaum laki-laki dengan cara yang baik. Memang demikianlah. Kalau salah caranya, mudah retak wanita ini. Mudah mutung. Tidak beramal nanti. Ini wanita lemah, lemah, lemah. Dan kita sering mendapati wanita, ya, subhanallah, yang tadinya baik, bersaudara baik, tiba-tiba subhanallah, perkara yang sepele akhirnya menjadi putus hubungan tersebut, atau tidak harmonis lagi hubungan dia dengan temannya tadi. Karena ini sifat yang lemah ini, mudah tersinggung. Oleh karena itu, kita yang mengetahui tentang kadar diri kita, ya, terkhusus wanita, ya, hendaklah mengutamakan apa yang dibimbingkan oleh Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, yang ini adalah hadis Abi Musa Al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijal kathir wa lam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran Wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli Tharid ala sa'iri ta'am. Hadis Abi Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijal kathir, banyak dari kaum rijal yang kamul, yang sempurna ya. Walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imratu Fir'aun. Dan tidak ada yang sempurna dari kalangan manusia dan dari kalangan wanita kecuali Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran, ibunya Isa, Nabiullah. Kalimatullah. Wa Asiyah imratu Fir'aun. Dan Asiyah istrinya Fir'aun. Ini yang sempurna. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli Tharid ala sa'ir ta'am. Keutamaan Aisyah terhadap kaum wanita seperti keutamanya Tharid, yakni bubur daging. Itu makanan yang paling zen, yang paling lezat, yang paling enak, ya, yang paling bergizi, ya. Ala sa'ir ta'am, terhadap seluruh makanan. Artinya sedikit wanita yang baik. Sekali lagi, sedikit wanita yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya tentang mayoritas penghuni an-nar itu adalah kaum wanita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kaum wanita untuk banyak beramal, untuk banyak beristighfar. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarun nisa tasaddaqna waktirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Perhatikan ini. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Kemudian seorang wanita di antara mereka ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa malana ya Rasulullah?" Akaru ahli nar. Kenapa kita wahai Rasulullah mayoritas penghuni an-nar? Waalaikumsalam. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ya Rasulullah kita ini, yakni kaum wanita, mayoritas penghuni an-nar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tukfirnal la'n wa takfurnal ashir wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, kenapa kami komunitas mayoritas penghuni annar? Rasulullah mengatakan tukthirnal la'an. Kalian banyak melaknat, yakni mencaci, memaki. Watakfurnal asir, dan kalian mengingkari kebaikan suami kalian. Perhatikan nih, perhatikan kamu wanita, ya. Kalian sering mencela, mencaci, ya, dan kalian sering mengingkari kebaikan suami kalian. Dan aku tidak melihat yang kurang akal dan kurang agama bisa mengalahkan suami yang tegar, yang kokoh dalam prinsipnya selain kalian. Perhatikan, aku tidak melihat orang yang lemah akalnya, lemah agamanya bisa mengalahkan seorang suami yang tegar dari kalian. Yani luar biasa wanita ini pengaruhnya terhadap suami. Suami yang kokoh, yang manhatnya masya Allah, ya, agamanya kokoh, ya, itu bisa menyimpang, bisa tidak taat kepada Allah, ya, bisa tidak bisa istiqomah, ya, disebabkan wanita. Kemudian wanita tersebut mengatakan, wama nuksanu akl waddin, apa kurangnya akal dan agama itu ya Rasulullah? Amma nuksanul akl fa syahadatu mar'ataini ta'dilu syahadata rajulin fa hada nuksanul akli wa tamkuthu al-layaliya ma tusalli wa tuftiru fi ramadhan fahada nuqsanuddin. Adapun kurangnya akal itu karena persaksian dua orang wanita itu sama dengan persaksian seorang laki-laki. Dan inilah kekurangan akal. Dan wanita ketika haid dia tidak sholat, tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan kurang agamanya. Perhatikan sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang kondisi wanita. Tentang lemahnya wanita. Bukan berarti saya mengejek kaum wanita, tidak. Saya mengingatkan kepada saudaraku kaum nisa, ya, an-nisa, ya, hendaklah kalian memperhatikan hadis ini. Jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang mayoritasnya penghuni annar. Mayoritas berarti di sana ada kaum wanita yang tidak sebagai penghuni annar. Di sana ada kaum wanita yang baik-baik, tapi jumlahnya sedikit. Mayoritasnya demikian keadaannya. Dan ana nasihatkan para ummahat yang Allah telah memberikan hidayah, taufik kepada kalian untuk masuk Islam, kemudian setelah itu untuk mengenal dakwah ini. Dan ini suatu nikmat yang amat besar. Tidak cukup seorang mendapatkan hidayah ilal Islam saja, tapi butuh dia hidayah fil Islam. Karena hidayah itu ada dua. Hidayah ilal Islam, yaitu seorang itu masuk Islam, itu hidayah. Dan ini kita butuh memang. Butuh hidayah ini. Sehingga dengan masuknya seorang kepada Islam, maka dia dijamin masuk jannah. Karena masuk Islam dia. Asal dia tidak lepas dari Islam lagi. Asal matinya dalam keadaan masih beragama Islam, maka dia dijamin masuk jannah. Tetapi dia Bisa jadi masuk an-nar. Bisa jadi masuk an-nar karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ketika dia masuk an-nar, dia muslimin, ya. Beragama Islam, ya. Tapi dia tidak kekal di dalam an-nar karena dia beragama Islam. Di samping hidayah ilal Islam, yang ini tidak kekalnya seorang di dalam an-nar jika diadab di an-nar, tidak kekal dia karena mendapatkan hidayah ilal Islam. Maka seorang muslim dia juga butuh hidayah fil Islam. Hidayah fil Islam. Ketika dia beragama Islam, dia butuh hidayah. Yaitu maksudnya apa? Yaitu amalan-amalan dia ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik oleh Allah. Amalan-amalan dia ini mencocoki syariat Islam yang telah Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah fil Islam yaitu hidayah seorang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia selamat dari adab an-nar. Selamat dari adab an-nar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Kata Rasulullah, "Sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah." Akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Perhatikan, Rasulullah mengatakan umatku. Yakni orang-orang yang beragama Islam. Kaum muslimin. Rasulullah telah mengatakan akan terpecah belah umatku ini. Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi 73 golongan. Orang kafir gak masuk dalam umat ini. Ya. Umat istijabah yang dimaksud ini. Umat yang telah menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat yang menerima dakwah Rasul ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, "Kulluha finnar," semuanya masuk neraka. Perhatikan, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Ditanya Rasulullah, "Siapa satu golongan tersebut wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu golongan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, di atas tarekah tersebut, jalan tersebut. Jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Maka seorang yang beragama Islam, dia butuh hidayah fil Islam. Butuh dia terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang saya maksudkan adalah tariqah, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya. Untuk dikerjakan kita kerjakan. Kalau disuruh ditinggalkan kita tinggalkan. Maka inilah yang menyelamatkan seorang dari adab an-nar. Seorang yang beragama Islam dan mengikuti cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama Islam ini, maka dia dijamin selamat dari adab an-nar, tidak akan masuk an-nar. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beragama Islam tetapi dia menyelisih ajaran Nabi, bukan menentang. Dia beragama Islam, tahu mencuri itu haram, tapi dia mencuri. Dosa dia, maka kalau Allah tidak memberikan ampunan, dia masuk an-nar. Dia masuk an-nar. Amalannya tidak sesuai dengan agama Islam, padahal dia muslim. Berarti dia tidak mendapatkan hidayah fil Islam. Para ummahat, ana ingatkan. Kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberikan agama ini kepada kalian dan as-sunnah. Allah memberikan nikmat untuk berada di atas sunnah ini, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tentunya orang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan orang-orang yang tidak berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menuntut ilmu tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Talibul hadis atau talibul ilm, dia akan terbeda dari amatu, awam, dari mayoritasnya orang-orang awam. Kenapa? Ya, orang awam tidak mengenal sunnah. Sedangkan talibul ilm, talibul hadis, dia mengenal sunnah. Yang membedakan itu berpegang teguhnya seorang penuntut ilmu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ana ingatkan kepada ummahat, hadis yang kita pelajari ini yang membicarakan tentang kaum wanita ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita benarkan, bahwasanya penghuni annar itu adalah kaum wanita. Dan penyebabnya mereka masuk an-nar, kaum wanita itu masuk an-nar, karena mereka sering melaknat, tuksirna la'an. Yani laknat maksud di sini adalah mencaci, memaki, dan watakfurna al-asir, dan mengingkari kebaikan suami. Tentunya para ummahat yang kalian menerima dakwah ini, telah mempelajari dakwah ini, mempelajari ilmu ini, maka harus menyadari bahwasanya kalian harus berbeda dengan yang lainnya. Para ummahat harus berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Kalau wanita-wanita yang lainnya mutabarrijat, ya, ketika keluar rumah rias diri secantik-cantiknya, maka orang yang menuntut ilmu tidak demikian keadaannya. Kalau wanita-wanita, keumuman wanita suka ghibah, maka tidak demikian keadaan ummahat yang sudah mempelajari ilmu agama. Kalau kaum wanita itu, ya, keumumannya suka mencela, suka ribut, ya, kurang memaafkan, maka orang yang menal ilmu tidak demikian keadaan. Suka berselisih, ya, dalam perkara-perkara yang sepele, maka para ummahat ana nasihatkan dalam berlapang dada. Suka memaafkan saudaranya yang salah, bahkan menyadari dirinya banyak berbuat salah. Kalau para wanita itu, subhanallah, ya, ukhuwah di antara mereka, persaudaraan di antara mereka dibangun di atas dunia. Dibangun di atas dunia. Kalau ribut dalam dunia, ya ribut mereka. Kalau berselisih sedikit, ada masalah dalam masalah dunia, mereka tidak akan bersahabat lagi. Ini keumuman wanita. Maka, para ummahat, ketika kalian terjadi perselisihan dalam perkara dunia, ingat, ukhuwah itu jauh lebih nikmat. Kalian bersatu bukan dibangun di atas dunia, tapi kalian dibangun di atas iman. Semakin kuat ukhuwah, semakin menguatkan iman kita. Ingat, al-mar'u dha'ifun bi nafsihi wa yaqwi bi ikhwani. Seseorang itu lemah ketika sendiri, dan akan menjadi kuat dikarenakan ada saudara-saudaranya. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita berada di lingkungan yang di situ kita sendiri saja yang salafi, kita sendiri saja yang ahlus sunnah. Berat kita untuk menegakkan sunnah. Berat kita, ya, untuk menerapkan sunnah. Caci maki datang pada kita, teror-teror terus datang pada kita. Ketika kita punya saudara satu, tambah kuat iman kita. Tambah lagi satu, tambah kuat iman kita. Semakin kuat amalan kita. Tambah lagi satu, semakin kokoh amalan kita. Dan kita menerapkan sunnah Nabi SAW, itu nikmat. Semakin banyak, semakin nikmat kita berada di atas sunnah Nabi SAW. Di kampung, orang-orang cadaran, sudah biasa, sudah karena banyak saudara-saudara kita. Nikmat, tidak diganggu kita. Bertetangga kita, Masya Allah, nikmat, karena tetangga kita adalah orang-orang yang soleh. Saudara-saudara kita. Ini nikmatnya berukhuwah. Oleh karena itu, ana nasihatkan kepada ummahat, ya, jika terjadi sesuatu di antara kalian, segera selesaikan. Bukankah kalian meninggalkan dunia karena dakwah ini? Maka jangan kalian berpisah dengan saudara kalian karena dunia. Bukankah kalian, termasuk suami-suami kalian, itu meninggalkan dunia karena pentingnya dakwah? Maka ana nasihatkan, segera selesaikan jika ada urusan-urusan yang menyebabkan kalian berselisih. Orang-orang yang pemaaf itu adalah orang-orang yang baik. Dan tidak boleh kita tidak bertegur sapa satu dengan yang lainnya lebih dari 3 hari. Kalau dalam urusan dunia kita tidak tegur sapa, itu dibolehkan dalam syariat 3 hari lamanya. Selebih dari itu, maka dosa. Dan yang lebih afdol adalah yang memulai salam. Ini bimbingan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis Ibnu Umar, yang mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, ya, sifatnya yaitu mereka banyak mencaci, memaki, sering memaki, dan mengingkari kebaikan suami. Di sini ana ingatkan kepada para ummahat, kalian bersyukur memiliki suami-suami yang salafiyin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Suami-suami yang saleh, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mayoritas orang-orang mengikuti syariat Nabi itu adalah fuqara. Demikianlah pengikut al-haq dari dahulu sampai sekarang, demikian sifatnya. Mayoritasnya adalah fuqara. Mayoritasnya adalah fuqara. Bukan berarti enggak ada yang kaya, bukan begitu maksudnya. Mayoritasnya fuqara. Ana tekankan ini, ummahat hendaklah banyak memahami tentang kondisi suaminya. Kalian menikah dengan seorang laki yang tujuan pernikahan itu suami betul-betul menikmati istrinya. Suami merasa tenang dengan istri tersebut. Ya. Suami merasa tenang dengan istri tersebut. Dan tentunya suami menginginkan kesolehan istrinya. Jika dilihat menyenangkan, jika diperintah taat, jika ditinggal, maka istri tersebut menjaga harta dan kemaluan istri. Harta suaminya dijaga, harga dirinya juga dijaga. Harga diri istri tersebut dijaga. Ini wanita yang solehah. Yaitu ketika suami memerintahkan dia, dia nurut. Dia melaksanakan perintahnya. Selama dia mampu, dia laksanakan. Tidak banyak ngomong, tidak banyak komentar. Demikian juga ketika dilihat oleh suaminya, dia menampakkan sikap yang menyenangkan suaminya. bisa dengan merias diri di depan suaminya dan juga diiringi dengan akhlak yang mulia. Secantik apapun wanita, kalau akhlaknya jelek, maka dilihat oleh suaminya tidak akan menyenangkan. Secantik apapun seorang wanita, seorang istri, tetapi akhlaknya ketika berbicara dengan suami, mengangkat suaranya, ketika berbicara suami, merendahkan suami, ini akhlak-akhlak yang kurang bagus. Maka suami tentunya tidak senang melihat istri yang demikian. Walaupun dia cantik, maka dia tidak punya selera dengan kecantikannya. Kenapa? Karena akhlak yang kurang bagus. Idza nadarta sarratka. Ini ciri wanita yang saleh. Jika kamu melihat dia, melihat istrimu tersebut, dia menyenangkan kamu. Menyenangkan kamu. Tidak bermuka masam, ya. Ini wanita, subhanallah. Jarang wanita yang soleh ini. Di zaman kita ini jarang. Sedikit sekali. Kita lihat subhanallah, wanita itu kalau keluar justru mereka beria, subhanallah. Jadi fitnah bagi laki-laki. Tetapi ketika di rumah, asal-asalannya. Ini kamu wanita harus memperbaiki. Memperbaiki diri ketika dia keluar. Biasa-biasa saja ya. Bukan berarti baunya enggak enak, enggak ya. Ya mandi-mandi, tapi enggak perlu pakai minyak wangi ketika keluar ya. Tapi ketika di depan suami, berpenampilan yang bagus. Agar suami itu senang. Terkhusus akhlaknya. Akhlaknya. Merendah pada suami, suaranya dipelankan. Jangan mengangkat suara. Ketika suami pulang disambut dengan baik ya. Kalau seperti ini nikmat, keluarga tersebut nikmatnya. Dan bantu suami. Membantunya bersikap qanaah. Suami mendapatkan ma'isyah. Ya. Karena suami kita salafi. Ya. Dia berusaha untuk mencari yang halal, menjauh yang haram. Maka jangan didesak suami mencari ma'isyah. Akhirnya dia, subhanallah, ya terpaksa melakukan yang haram, mencari yang haram. Ya. Peranan istri amat kuat sekali. Kalau di zaman salafus saleh, ketika suami itu keluar, ya, itu mengingatkannya, mengingatkannya. Dalam kamu mencari yang halal, ya. Aku lebih sabar ya, untuk menahan lapar daripada aku makan dari hasil yang haram yang menyebabkan aku masuk annar. Ya. Ini wanita-wanita yang soleh. Tidak memacu suaminya terus cari dunia terus ya. Ini kurang ini, aduh ini kita berat punya anak sekian, aduh kurang ininya, gizinya ini, aduh ini. Subhanallah. Jangan. Justru dibantu suaminya. Doa pada Allah. Keluar diingatkan supaya dia zikir pada Allah. Ingat Allah. Terus demikian. Masya Allah. Kalau istri seperti ini, suami akan nikmat itu ya. Rezeki insya Allah. Rezeki sudah Allah tetapkan rezeki itu ya. Oleh karena itu peranan istri amat besar ya. Terkhusus suami-suami yang banyak terlibat dalam dakwah. Apakah dia sebagai ustaz ataukah dia sebagai pengurus ya. Istri dalam banyak memahami. Aduh, saya kok banyak ditinggal gini. Subhanallah. Kalau ditinggal untuk kebaikan, dukung kebaikan tersebut. Jangan banyak menuntut para istri. Kita butuh anak-anak kita ini ya, menjadi orang-orang yang soleh. Kesolehan suami istri, kesolehan ayah dan ibu itu punya pengaruh terhadap kesolehan anak. Ingat, kesolehan ayah dan ibu itu punya pengaruh yang besar terhadap kesolehan anak. Barang siapa yang menjaga Allah, ya, maka Allah akan menjaga dia, menjaga keluarganya juga. Ya. Kalau kalian para umat memiliki suami yang masya Allah, ya, soleh, banyak bertahun dalam dakwah, apakah dia sebagai pengajar atau sebagai pengurus, sibuk ngurusin dakwah ini dan itu. Itu semuanya kebaikan untuk suami kalian. Itu menunjukkan kesolehan suami kalian. Yang itu pengaruhnya terhadap keluarga nanti amat besar. Ingat, kesolehan orang tua banyak pengaruhnya terhadap kesolehan anak. Tapi kalau orang tua subhanallah sibuk dengan dunia, ya, jauh dari al-haq, jauh dari ilm, ya, jauh dari dakwah, gak mau ta'awun dalam dakwah, gak mau ngajar, gak mau ini, pokoknya dunia terus yang dicari, ya. Maka istri punya peranan penting. Ketika suami seperti ini, diingatkan, sudahlah jangan terlalu ngoyo dalam dunia. Sempatkan waktunya untuk belajar. Begitu. Sebab apa? Kalau suami sudah terseret sama dunia, hati-hati. Sulit untuk menuju kepada ilm. Ya? Sulit. Dan nanti, kalau sudah jauh dari ilmu, ya mudah disesatkan oleh syaitan. Mudah. Dan akan terjatuh kepada maksiat nantinya. Akhirnya suami biasa melihat wanita. Akhirnya nanti rumah tangga akan kacau nantinya. Karena tidak soleh suaminya. Ingat. At-tayyibun lit-tayyibat. Orang-orang yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Kalau kalian menginginkan kebaikan diri kalian, maka hendaklah perbaiki pasangan kalian. Demikian juga perbaiki diri kita supaya pasangan kita menjadi baik. Kalau diri kita jelek, na'udzubillah min dzalik, maka istri kita juga akan jelek nanti. Kalau istri kita baik, akan pisah nanti. Tidak mungkin. Yang baik dikumpulkan dengan yang jelek. Akhirnya akan berpisah nanti. Ini butuh proses, ya. Butuh proses. Tidak mungkin yang baik, ya, kumpul yang jelek terus selama-lamanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Akan pisah nanti. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Menjadi musuh nanti. Maka butuh di sini saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan ana ingatkan pula, dalam hadis ini pula, ya, bahwasanya wanita itu naqisatu aqlin wa din, kurang akal dan kurang agamanya. Bukan berarti, sekali lagi saya ingin memojokkan para nisa, ini mengingatkan bahwasanya kaum wanita kurang akalnya dan kurang agamanya. Dan wanita harus menyadari ini. Kalau telah Rasulullah nyebutkan yang demikian ini, tolong diperhatikan. Dijelaskan kurang akalnya. Jangan sekali-kali wanita memimpin suami-suaminya. Di dalam rumah tangga saja tidak boleh seorang wanita memimpin keluarga. Allah telah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Di lingkup yang sempit rumah tangga ini, tidak ada hak bagi wanita untuk memimpin suami. Walaupun dia kaya, suaminya miskin, tidak boleh memimpin suami. Kalau suaminya yang miskin itu memerintahkan wanita ini, jangan keluar rumah kamu, jangan usaha ini, jangan usaha itu. Kalau suami mengatakan demikian, wanita taat. Ini wanita yang soleh. Pemimpin. Ingat. Kaum wanita. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dalam surat. Apa itu? An-nisa. Ya. Bahwasanya laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Di lingkup rumah tangga. Itu tidak boleh menjadi pemimpin seorang wanita. Apalagi di lingkup yang lebih besar dari itu. Apalagi satu RT. Apalagi satu negara. Na'udzubillah. Tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh kaum wanita. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ya, kalau dalam lingkungan rumah tangga saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Apakah RT, apakah nanti desa, apakah nanti provinsi dan sebagainya, tidak boleh. Demikian juga urusan dakwah. Serahkan urusan dakwah kepada kaum rijal. Ana katakan yang seperti ini karena di berbagai tempat sering terjadi tidak berjalannya dakwah tersebut disebabkan peranan kaum wanita yang banyak mengatur, banyak memimpin. Ini subhanallah, kaum wanita tolong banyak mengoreksi dirinya. Boleh mengusulkan ide-ide, boleh. Tapi ingat, jangan dipaksakan ide tersebut untuk diwujudkan. Sampaikan, kalau nanti kaum rijal memutuskan itu usulan tersebut baik, pasti insya Allah akan dilaksanakan. Kalau menurut rijal usulan tersebut kurang tepat ya, atau belum saatnya, ya sudah. Jangan memaksakan diri. Dah, saya enggak mau tahu karena saya usulan saya enggak diterima. Jangan demikian. Ingat, Rasulullah sudah mengatakan tentang wanita ini dinasihati dengan cara yang lemah lembut, ya, dengan baik. Ya. Karena mudah mutung. Mudah mutung. Bukan berarti wanita ketika dinasihati enggak cocok pemutung. Jangan demikian. Ini sifat lemah wanita yang wanita harus menyadari. Oh, saya banyak begini, saya harus begini, saya harus begini, harus begini. Barang siapa yang seperti ini, nanti Allah akan muliakan dia. Man tawadu'a lillah rafa'. Barang siapa yang tawadu' karena Allah, maka Allah akan mengangkat dia. Ingat sekali lagi, bukan seluruh wanita itu ya, tidak baik. Tidak. Sudah saya sebutkan tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, bahwasanya sedikit dari kaum wanita atau tidak sempurna dari kalangan wanita. Kecuali Maryam bintu Imran dan Asiyah imratu Fir'aun. Ini sabda Nabi SAW, artinya sedikit kaum wanita yang baik. Dan kebanyakan penghuni anar itu adalah kaum wanita. Ini nas dari Nabi SAW. Maka kaum wanita jangan sampai dia sebagai mayoritas penghuni anar. Bagaimana caranya? Tundukkan sikap anti kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafun as-salih. Rasulullah mengatakan wanita yang akalnya lemah, ya, kurang agamanya, ini pun juga bisa mempengaruhi laki-laki yang kokoh agamanya, yang tegar agamanya. Itu bisa kalah. Bayangkan, wanita yang kurang akalnya ini bisa mengalahkan demikian. Apalagi suaminya tidak tegar. Lebih hati-hati lagi. Jangan sampai wanita mengatur suaminya atau mengatur masyarakatnya. Dan subhanallah, kita sering mendapati kadang seorang yang luar biasa agamanya tegar, dia seorang ustadz, ya, subhanallah, menyimpang disebabkan istrinya yang demikian keadaannya. Istri, pengaruh istrinya. Dan ingat, kaum wanita, ya, fitnah yang amat besar bagi laki-laki adalah kaum wanita. Rasulullah telah mengatakan, "Ma taraktu syai'an adarra 'ala rijal minan nisa'." Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang amat berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya wanita. Memang luar biasa, wanita sebagai fitnah. Dan banyak ayat juga menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, perhatikan, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Yang namanya musuh itu menginginkan kejelekan bagi musuhnya. Dan mensyukuri nikmat di atas sunnah ini dengan menerapkan sunnah tersebut, menerapkan ajaran tersebut. Terapkan apa yang sudah kalian dapatkan dari ilmu-ilmunya, terkhusus masalah ukhuwah. Jalin ukhuwah di antara kalian supaya kuat, iman kalian akan kuat. Jangan merendahkan orang lain. Jangan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. La yadlimu wa la yakhdulu wa la yakdibu wa la yahkiru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan ayat tersebut, hadis tersebut, wa kunu ibadallahi ikhwana. Sebelumnya Rasulullah mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Saling bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh mendzaliminya. Tidak boleh khudlan. Khudlan itu meninggalkan pertolongan pada saudaranya. Tidak mau menolong saudaranya. Walayak dibu, tidak boleh mendustainya. Kamu kadab, kamu dusta. Atau dia melakukan kedustaan pada saudaranya. Tidak boleh. Walayak kiru. Dan tidak boleh merendahkan saudaranya. Menganggap dirinya lebih bagus daripada saudaranya, lebih baik daripada saudaranya. Ini hati-hati. Tidak boleh kita demikian. Dan hati-hati, kita disadari atau tidak disadari sering terjatuh merendahkan saudara kita. Ya. Ingat, mungkin penampilan kita tidak menyatakan atau lisan kita tidak mengatakan perendahan tersebut pada saudara kita, atau perbuatan-perbuatan kita tidak menyatakan, tidak menunjukkan perendahan pada saudara kita, tetapi hati kita ini yang perlu kita jaga. Kalau ada di hati kita, saya lebih baik daripada saudara kita, saudara saya, ini hati-hati. Jangan merendahkan saudaranya. Artinya apa? Jangan menganggap dirinya lebih bagus, lebih baik daripada saudaranya. Jangan. Kalau saudara kita ini masih muda misalnya, maka katakan pada diri kita, saudara kita yang muda ini jauh lebih baik daripada saya. Karena dia masih muda, Masya Allah, sudah kenal dakwah salafiyah. Sedikit dosanya dia. Saya yang tua ini, waduh, sudah lama, tapi dosa saya banyak. Jauh lebih baik daripada si muda tadi, daripada saya. Ini kalau kita menghadapi dengan orang yang lebih muda dari kita. Kalau yang lebih tua, kita katakan, Masya Allah, yang tua ini jauh lebih baik daripada saya. Masya Allah, orang yang tua seperti ini, ikut dakwah seperti ini. Belum tentu saya nanti ketika tua bisa dakwah seperti ini juga. Coba perhatikan yang hadir atau yang ikut dalam dakwah ini. Kebanyakan orang-orang yang sudah tua. Kebanyakan orang-orang yang muda. Yang tua, jarang. Ketika ada yang tua, Masya Allah, dia lebih baik daripada saya. Belum tentu saya nanti bisa seperti dia. Apalagi dia terjun dalam dakwah, Masya Allah. Walaupun dia gak bisa baca Al-Quran misalnya ya, waduh terbata-bata, tapi dia memberikan motivasi pada pemuda-pemuda untuk semangat. Dia rajin. Hadirnya dia saja sudah memberikan semangat kepada yang lainnya untuk semangat berdakwah. Itu dia dapat pahala. Kalau diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, banyak pahala dia. Karena dia sebagai kuduah. Apalagi dia mengajak-ngajak, ayo dakwah. Yang tua, karena sudah tua dia ya. Ngajak-ngajak, subhanallah. jauh lebih baik daripada saya. Saya belum apa-apa, saya masih belum berbuat ini, saya bisa belum berbuat ini. Kalau seperti ini sikap seorang muslim, masya Allah. Ini ya kawan. Dan juga seorang muslim ingat, tidak boleh berbuat khudlan, meninggalkan pertolongan kepada saudaranya, tidak mau menolong saudaranya. Tahu saudaranya sakit, dibiarkan. Tahu tetangganya sakit, dibiarkan. Ini enggak benar. Tidak boleh berbuat khudlan. Dan yang ana tekankan di sini, ya, butuh ditolong saudaranya, terkhusus di dalam agama. Kalau dalam dunia kita terus kita anjurkan orang itu untuk menolong, dia butuh bantuan tenaga, ayo kita bantu dengan tenaga. Dia butuh bantuan dengan harta, kita bantu dengan harta. Kalau ini rata-rata ikhwan banyak melakukannya. Tetapi menolong dalam masalah agama ini boleh dikatakan jarang sekali yang melakukan. Temannya, saudaranya jarang taklim, dibiarkan. Ya. Padahal punya HP, HP-nya canggih lagi. Tidak diingatkan, tidak ini, waktunya taklim. Ya. Ya setengah jam sebelum taklim atau satu jam sebelum taklim, tidak diingatkan. Nah. Ini dalam masalah agama lah ya. Nah, ini ya kawan. Butuhnya kita kepedulian terhadap saudara kita. Para ummahat adalah menguatkan ukhuwah di antara kalian. Ketika enggak hadir saudaranya, diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Apalagi sama-sama perempuan, ini sensitif sekali. Tahu salah saudaranya, jangan sampai dia ditegur, sampai dia tuh semakin jauh dari dakwah. Saudara kita salah, ditegur. Iya, ditegur. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya. Jangan gak hadir. Kita yang hadir, kasih SMS. Ya. Masya Allah, tadi ada pelat taklim. Begini-gini, faedahnya ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, bisa mengamalkan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Kirim SMS. Dia gak hadir, wih, masya Allah. Dapat faedah. Jangan, kenapa kamu gak hadir ya? Dunia terus kamu yang diurus ya. Nah, ini ya repot. Jangan, sibuk dunia kamu. Gak punya waktu sampai belajar, jangan. Dengan cara yang baik. Ya. Perlu diingatkan, oh ini ada taklim, ini. Bisa ganti, apa perlu saya jemput? Ya. Mumpung suami saya bawa mobil kosong misalkan. Bisa kan? Ini ya kawan, butuh. Ya. Tahun di antara kita ini butuh tahun. Supaya apa? Supaya kuat. Ya. Kalau saudara tahu hubungan kita, aduh lemah nanti. Kita lemah. Ya. Pecah. Habis hilang satu, hilang lagi. Kita nyari satu berat, lepasnya kok gampang. Nah ini kan repot. Ya. Jangan sampai kita cuma bedanya sama awam itu, cuma cadarnya saja. Jangan sampai itu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Wah, masya Allah, dohirnya gue pakai cadar rapat ini, masya Allah, itu bagus dan itu yang harus dilakukan. Tetapi hati kita juga diperbaiki, akhlak kita juga diperbaiki, sehingga kita betul-betul berbeda dari orang-orang yang awam. Ingat di dunia hukumnya itu dengan dohir, tapi nanti di akhirat itu batin yang menentukan. Ya. Ingat. Di dunia zahirnya, masya Allah, dia syarafi, dia ini, oh dia tuh muslim. Ya dihukum. Munafik dihukum muslim di dunia. Munafik, orang-orang munafik menambahkan Islam, ya dihukum di dunia ini muslim. Di akhirat kafir. Karena orang munafik hatinya kufur dia. Ya, ingat, di dunia yang dihukum itu zahir. Makanya Rasulullah itu menghukumi dengan yang zahir. Adapun hati urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini manusia dan aku akan memutuskan dengan apa yang aku dengar. Bisa jadi seorang itu lebih fasih ucapannya daripada lawan debatnya ini, lawan yang bermasalah tadi, ya. Bisa jadi. Sehingga dia diputuskan oleh Rasulullah SAW, ya, berada di atas yang benar, misalkan. Padahal tidak demikian. Kalau dia sampai mengambil haknya saudaranya, maka jangan diambil, jangan diambil. Karena itu adalah nar. Ingat, di dunia ini dohir, ya, yang dihukumi adalah dohir. Adapun di akhirat itu adalah batin. Yaumatu belas sarair. Pada hari nanti yang akan tublas sarair, akan ditampakkan seluruh rahasia-rahasia. Akan tampak nanti. Nah, ini berkaitan dengan batu. Nah, ini ikhwah ummahat semuanya, untuk kita mengkaji hadis tadi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, yang itu peringatan bagi kita semuanya. Bukan berarti hadis ini dalam rangka memojokkan para ummahat, tetapi ummahat yang soleha, dia akan berhati-hati di dalam amalannya. Tidaklah kalian menjaga ukhuwah di antara kalian supaya kokoh iman kalian. Jangan berselisih, jangan berpecah belah. Ya, kan usulan dengan baik. Kalau diterima, kalau tidak diterima, sudah hak kalian, sudah masya Allah telah bertaat. Dan terus terus dalam masalah dakwah, adalah kaum wanita banyak bertaun, dan semuanya, ya, karena ada pengurusnya, dimusyawarahkan dengan pengurus, ada yang ngatur, ya. Jangan sampai kaum wanita yang mengatur, jangan sampai. Kalau ada sesuatu yang kurang, maka sampaikan dengan cara yang baik. Ada usulan, sampaikan usulannya dengan cara yang baik. Hindari caci maki. Demikian juga masalah akhlak kita, yang subhanallah media massa luar biasa. Media massa luar biasa. Dan ingat, diri kita ini mewakili dakwah. Ingat, diri kita ini mewakili dakwah. Jangan dikira itu pribadi saya melakukan ini, itu kan saya pribadi, tidak ada kaitannya sama dakwah. Tidak. Ya. Misalkan seorang salafin atau seorang salafi atau ummah, salah seorang ummahat misalkan, dia berada di lingkungan di luar ma'had, berinteraksi dengan masyarakat. Maka ketika dia melakukan sesuatu yang kurang baik di masyarakat, misalkan bertetangga enggak baik, tidak tegur sapa, ya, sama perempuan-perempuan maksud saya, ya, subhanallah, yang dinilai oleh masyarakat bukan pribadi dia, yang dinilai adalah dakwah. Tuhlah salafiyah seperti itu, salafiyah itu begini, salafiyah itu begini, kejelekan-kejelekan yang dia lakukan itu dinisbahkan kepada dakwah. Ingat, perbuatan kita ini bukan perbuatan kita pribadi. Orang melihatnya inilah dakwah. Maka hati-hati kita dalam masalah ini. Dan ana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan hati-hati kita di atas al-haq ini. Dan ana ingatkan, berada di atas al-haq ini berat, terkhusus di zaman kita sekarang ini. Terkhusus ummah. Berada di atas al-haq itu berat. Berat dan berat. Oleh karena itu, banyaklah kita berdoa kepada Allah. Sandarkan diri kita kepada Allah. Mintalah kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah. Bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa beribadah. Kita tidak akan bisa melakukan dakwah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa melakukan amalan-amalan soleh. Dan kita di dunia ini diperintahkan untuk beramal soleh. Dan jangan sampai kita menyesal ketika meninggal baru kita ingin beramal soleh. Jangan. lagi ada kesempatan, maka hendaklah kita lakukan. Dan ana tutup nasihat ana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Baik manfaat dunia, lebih-lebih lagi manfaat akhirat. Ada peluang melakukan amalan soleh, lakukanlah, bersemangat. Dan banyak beristianah, ya, minta tolong kepada Allah di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Dan jangan merasa lemah. Aduh saya enggak mampu, aduh saya belum enggak bisa. Jangan. Tapi hendaklah kita optimis. Insyaallah Allah akan mudahkan saya melakukan. Insyaallah Allah akan mudahkan melakukan. Berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit aduh saya enggak bisa, aduh belum mampu, jangan. Husnudzon insyaallah Allah akan mudahkan. Insyaallah Allah akan mudahkan. Berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.